hemen gertatzen dena antolatu beharra dago, baina hemen gertatzen dena kontatu beharra ere badago. Eta bueno, herri edabideak horregon gara beri, eta nik azpimarratuko nuke zentzu hortan, kasu honetan Madrendik eta horri direla kasetari mordoa ere, ba, pixkal ekimen honekin bat egiten dutenak edo, bortzu nahi dutenak, eta pozgarria da, ez ikustea Estatu Espainiarrako jendea ere hemen dagoela, eta bueno, dagoela gainera asmo zintzoekin.
Iraitz Alegi, topatu.info gazte egitasmo komunikatiboko kazetariak gaur goizean Infozazpi irratian egindako hitzak dira. Entzun berri ditugunak, goizean gertatu dena kontatzeak duen garrantzia horri aldu nahi genioke jarraian, Gasteizko harresiaren jarraipena egiten ari diren, aritu diren barkatu, bi kazetarirekin hitz egiteko. Alabedi irratiko estudioetan dugu batetik Jon Aramburu esataria, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsalde honekan, bai,
eta telefonaren bestaldean daukagu Aitor Agirrezabal garako kazetaria bera. Arratsalde honetan gitorri zuri ere, Aitor.
Bai, arratsalde honetan.
Bueno, azteko entzun berri dugun Iraitzalegiren korteari tira egin nahiko nioke. Garrantzitsua da goizean Gasteizen gertatzen ari zena bezalako kontua kontatzea. Eta kazetari garen aldetik sentitzen dugu garrantzi hori eta funtzio hori ere bete behar dugula. Baina batzuetan ez da kazetari honaiko genuken bezain erraza. Eta Aitorzuk zeure larruan bizi izan dituzu ertzainen oztopoak.
Bueno, badakigu ez lakotzutan beti saiatzen direla gure lana zailtzen, ez? Eta gaurkoan, bai, gaurkoan ba, niri tokatu zait, ba, bueno, ez dakit haien behira puntu hortan negoen, edo. Eta plazara iritsi bezain pronto, ba, bai, ertzain bat gerturatu zait, mo gerturatu da harresiaren kanpoan geunden kazetari guztion gana, eta zuzenean nire gana etorri, eta, bueno, bai, hortik botan hau. Etorri da, esan ez, tu ke haces, nik erantzun diot lanean nenbilela, horren ostean galdetu indoren tako, nik erantzun diot gara egunkariaren txabari intzela ganean, maitxo, esan dit, orduan, ke haces, no soy periodista, no, tu lo queres eres tonto. Eta, bero, olako jarrearekin ez, lehendabiziko momentutik. Bakigu hori, saiatzen direla gure lana zailtzen, eta gaurko kasuan, ba, nik uste nire akats bakarra izan da, ba, bueno, iritsi direnean, ez, saiatu naiz furgonetei argazki ateratzen, eta gerturatu naiz haiek furgonetatik jeitsi baino lehenago. Eta orduan, ba, hori, ba, behin furgonetatik jeitsi direla, ba, zuzenean etorri zait ertzain bat, eta ba, gaiontzeko kazetariak zegoen tokirik, bota egin nahu.
Beraz, observatuak sentitu dira nonbait argazki atera diezunean, eta ez dute hori jasateko prestutasunik eduki orduan. Irainak ere egin dizkizute, eta gaur bereziki entzun dugu, edo salatu dutena izan da baita ere, Bilgune Feministako kideak eduki ditugu hemen aurretik, irain sexistak ere baliatu dituztela nesken kontra bereziki. Aitorrek bere testigantza ekarri zigu, Jon, etzekiatik zailtasunik izan duan, atzo egun koloretsua izan uan, eta jendetza ere bazen zagoan Gasteizen, eta pentsatzen dira Alabedi irratitik egitekoa zenuten irratsaio hori, ba, potente joango zela, gaurkoa kaso ez zuan berdina izango.
Gaurkoare saiatu gaitun potente egiten, baina geuke traba izan dinagu, ba, gau osoan lo egiteko traba eragin digutela eurek, eta goizean ezin izan dugula bertan momentuan egon, beraz ezin izan dugula, ba, beste kazetari batzuk bezala beraie itxiar izan, bertara gerturatu garenerako, ba, ez ziguten utzi sartzen kazetari guztiak zeuden lekura, eta kanpotik aritu behar izan dinagu, naiz eta gero, ba, bueno, Infozazpi irratiko lagunekin elkarlanean ere aritu garen, beraz betik oinarritik gauzak kontatu ahal izan ditugun. Trabak ikusi dizkinegu, baina goitik begira eta bazerretik begira jarri garrenean, eta gaurkoan ertzainek izan duten jarrera guztien izan duen traba.
Hortxe bada, herri arrazi oso aurrera eramaterako orduan, edo horren berri ematerako orduan jarritako trabak, edo nola ere, aurreko arresietatik, ikasi den horretatik, baliabideak jartzeko ere baliatu dela esango nuke, aurtengo edo Gasteizko herri arresia, egon direlako nolabait kazetariak arresi barruan, aseguratu delako ordu oroan egongo zirela, irudiak hartzeko andamio bat ere bazeolako, ondo pentsatutako leioak ere bazeudelako, etzekia, Jon, guneak berak, eremuak, espazioak berak ematen zitian aukera horiek akaso?
Espazioa bera aukeratu ere pentsatzen dinat alako arrazoiengatik aukeratuko unala. Espazioa Gasteizko espazio berezia unan, dun, Ama Berjin Zuriaren plaza jaietan gune printzipal izaten dena, baina irudiari begira ere oso garrantzitsua dun, eta aukera asko ematen dizkin. Horregi gehituta ba etxeak ikusteko lortu zirela, jakinda bestela traba egiten digutela, eta ez digutela geure lan egiten uzten, ba alako lan berezi bat egin dun, eta bueno, garrantzia handia eman zaion bai atzoko egunean eta gaurko egunean ere komunikazioari, irudiari eta kazetariok lan egiteko aukera izateari. Gainera hori esan duen, bai barruan, bai kanpoan, bai goitik, bai leku guztietatik informatuta eduki dinagu Euskal Herria, eta bueno, jakin nahi izan duen guztia, ba alakoak kontutan hartu direlako. Iraitzen audioa jarri dunanean kontatzea ematen zion garrantziarekin bat egiten dinat, Iraitzek aipatzen duen horretan. Hauek kontatzen ez badizkinagu, inork ez ezkin kontatzen. Alakoak herri komunikabide zegozkigun eta geuk geure baliabideak topatu behar dizkinagu, eta alaxe topatu dizkinagu, eta gainera, bueno, elkarlana azpimarratuko ninake komunikabideon artean egonden elkarlana.
Eta behar ere bai, alako unaetan lan aurrera ateratzeko elkarlana eta babesa. Aitor, kazetari gisa konbidatu zaituzet gaur saio honetara, baina galdetu nahiko nizuke baita ere, zeu pertsonalki nola sentitu zaren, izan ere alakoa gertatzen ari direnean eta kazetari postuan egon arren, objektiboa izatea ez dakit errazegia izango te den?
Objektibotasuna subjektiboa da, ez? Eta kasu honetan gehiago, ba, claro, Euskal Herriko gazteen kontrako eraso hauetan, sententzia hauetan, ba beti tokatzen zaikulako gertutik, eta noski zaila dena. Baina bueno, baina herri arresi hauekin eta lortu dena da, nik uste erantzun bat ematea, eta aurreko galderarekin lotuz, ba hori, batez ere erantzun nik uste komunikatibo bat. Azkenean atxiloketak pasa izan dira, ba hor gau erdian, goizeko iruretan, goizeko lauetan, zure etxean bakarrik ematera, hor zure lagunekin, zure jendearen artean ematera, egunez, atzo ikusi genuen Gasteizen nolako bai tentsua gontzen, baina gero baita jai giroz bat sortu zen postasuna, non Aiala, Igarki eta Ibon aske sentitu ziren ordu batzuetan, eta hori lortu dugu dudarik gabe mundura kontatzea. Saiatu dira esan dugun bezala hori ekiditen, eta ez bakarren nire kasuarekin, hor gainontzeko kazetarien lerroan ere, oza, beti goiz guztian zehar izan dute ertzainen lerro bat aurretik, baina lortu dugu darik gabe sekulako irudiak atera dira, hor argi geratu da, bueno, azkenean, ez, gazte terrorista batzuk maskara batekin, ilorde batekin eta margoarekin armatuta legea banatzen duten batzuk aurrean, eta nik uste hori kontatzea ez du hitzik beharrik, eta mundura bidali diren irudiak nik uste hori dela herri arresi honen garaipenik handiena.
Asko nabarmendu da esaterako ertzainek inoizko jarrerarik bortitzena eduki dutela, eta argazkiak, irudiak izan dira horren lekuko, asko eta asko ikusi ditugulako. Horrez gain zabaldu diren testigantzetan aipatu da sudurrak odoletan ikusten zirela, utxitako besoak eta hankak zeudela, zenbait iturrian burua sartzera behartu eta mantendu ere egin dutela. Ez dakit, ez zitzaien axola kazetariakan egotea eta bideoak hartzea eta argazkiak ateratzea, edo ze impresio izan duzu ez zuek bertatik?
Beno, nik lehen momentu dutik ikusut batzuk bere honetik aterata zudela, eta ikusi ditugu ere ertzain buru batzuk, edo bueno, ez dakit, beste batzuei lasaitzeko eskatuz, hartu eta atzeko lerrora botaz, zen sekulako kolpeak, baina bueno, jarrera ez dakit, ni ere ez nau gehiegi harritu, zen ikusi dugu aurreko ekimenetan ere ikusi dugu antzeko jokabidea izan dutela, eta ez, esango nuke garrantzirik gehiagirik ere ez diotela ematen haien irudiari, zen naiz eta saiatzen diren alde batetik ekiditen, badakite kamerak daudela, badakite grabatuak izaten ari direla, eta hala ere sekulako violentziarekin sartu dira herri harresian.
Lehen agatzeston ba abokatuak Infozazpi irratian esaten zian jon, impunitatearen legea ezarri nahi dutela, Twitterren ari naukira kurtzen gertatukutako guztia grabatuta dagoela eta salaketa jartzea ere planteatzen dela, baina ez dikidade dukiko honek behar den zigorrik akaso?
Nahiko geninake, baina orain arte ikusitakoak ezin izan, ez da? Herri honetan ezin dago ikusi inoiz alako ekintzarik zigortuta. Itorrek aipatu duen moduan aurrekoetan ere alako bortizkeriak izan ditun. Ez agian gaur adinakoak, gaur bereziki bortitz ibili direlako, bereziki zikin, hori dun beste adjetiboa gaur aipatzen genuena geure artean, oso modu zikinean aritu ditun, oso modu bortitz eta zakarrean. Etzaien importantza, han kontatzen aritu gaitun eta balkoietatik gutxienez 10 kamara zaudenan eta behean beste 10 balkoietan, izan nahi dinat, herri komunikabideetan, behean beste 4 bat kamara egongo intunan, eta hala ere hauek tranquil jarraitu dinate bati eta besteari borrazoak ematen eta belaunarekin ostikoka, eta bueno, ez du inor libratu, behean gelditu denetako inor, eta bueno, impunitate oso jardun ditun, seinale badaukatela nolabaiteko berme bat edo segurantza bat ez dutela zigorrik izango, ba ikusi ezagutzen dinagu denok Inigo Cabacasen kasua adibidez.
Eta adibideak gehiago ere izango dituke ziurrenera, bueno, jorratu ditugu nolabait herri harresiek eta halakoek komunikatzeko duten beharraren ingurukoak eta hori mundura hedatzeak duen garrantziaren ingurukoak, ez dakizuen aldetik besterik gehitu nahi duzuen, Aitor?
Beho, nik uste jendea azkenan pixkat animatzea, ez? Kasu hauetan gertatzen da ba, emozioak gora eta bera ibiltzen dela, baina beno, azkenean ni adibidez gaur goitzen izan dut Ibonekin egoteko aukera, eta berak esan dit oso pozik zegoela, garaipen bat izan dela, lortu dela hogeita lau orduz bere ingurukoen artean egotea, aske, eta bueno, hori ere nik uste garrantzitsua dela olako pausoak ematea, erakustea, ba bueno, bukatu behar dugula olako prozesu politikoekin, olako sententzia, ez dakit nola kalifikatu, baina bueno, olako pausoak garrantzitsuak direla, eta bueno, alde horretatik oso positiboa ikusi dut Gasteizko herri harresia.
Zapore gazigozoakik ere jon?
Bai, Aitorrek aipatu duen hori guztia, baina gozotik izan din lentsago aipatu duan elkarlanetik, hasieratik eta larun batean hasigintunan jada elkarlanean, hainbat komunikabide aritu gaitun, ez naun hasiko orain zerrenda ematen, lo egin gabe daramatzadan ordu guztiek memoriari bastante erasan zieten eta baten bat seguro ahaztuko zaidala, baina bereziki azpimarratzeko iruditzen zaidan elkarlanean inungo esklusibidarik gabe aritu garelako, ni neu Infozazpi irratian izketan edo alabediren audio erabili din 11 telebistak, La Directakoek ere alabediko audioak hartu dizkiten, bueno, sare bat bodukoa osatu dun, eta alakoak ez bakarrik horretarako, olakoetarako, aurrera begirako ere erabiltzekoak diren asmoarekin zapore onori bintzat gordeko dinagu, naiz eta gaur goizean garratzetik bastantez gehiago izan dinagun.
Ongi duke ikasgai bezala baliatzen dugun orduan eta aurrerantzean ere elkarlanari garrantzia ematen diogun lehiakortasunari, baino gehiago eskerrik asko zeuen esperientziaren berri emateagatik mutilak, deskantzatu aldu zuen neurrian Aitor Agirrezabal eta hurrengo batera arte. Eta jon, ireberri astean zer izango dira, tikere deskantzazak alduan neurrian eta espero ez dugula berriz alakoen inguruan hitz egin beharrik izango.
Espero ezagun mentzatalako inguruan gehiago itzin beharrez izatea, eta bai saiatuko gaitun deskantzatzen asteburunetan egin ez duguna.
Ongi du, konta izan.
Alea jo.